إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. إخواني في الله، فأولا قبل كل شيء أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإنه لقد فاز المتقون. دوزان واتقوف إسلام أولي يوتي لابنك أوصي نفسي عنه pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika jambo kubwa ambalo ni jambo lilokawa na watu wa mwanzo, lakini sisi tumelikuta na tutaliacha na mpaka wale watakayekuwa ni wa mwisho katika dunia hii. Suala zima la kuhusiana kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili hii ndiyo chanzo na sababu ya kuumbwa wanadamu na kuletwa katika dunia hii. Ndugu zangu Waislamu, kalima hii fupi ya leo katika Markaz Ibn Qudama nimependelea ya kwamba sitokuwa mbali na yale ambayo yaliyozungumzwa katika markazi hii, na si mageni bali huenda nayarudia ambayo yale yaliyozungumzwa na mashehe waliopita na wale ambao waliokuwepo hapa. Maneno huwa yanafanana, huenda kitakachotofautiana ni taujihati katika kuwajihi yale maneno, lakini isionekane kuwa ni geni sana, bali maneno ni yale ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ama inazungumzwa kila siku. Lakini nimependelea kuhudhurisha kwenu na ziwe ni nasaha kwa nafsi yangu pamoja nanyi, zikiwa zinaelekea katika masala ambayo mimi nimechagua kichwa cha habari nikaipa kalima hii ya leo kwamba mafahimu yajibu an tusahaha fi dirasati alfiqhi almadhhabi. Mafahimu yajibu an tusahaha fi dirasati fiqhi almadhhabi, ufahamu ambao ni wajibu kusahihishwa katika kusoma fikhi khasa ya madhhab. Kuna fahamu tofauti tofauti ambazo watu wamezifahamu. Kuna kuswala la watu kusoma fikhi ya madhhab, na hili nimeliamua kulizungumza sehemu hii kwa maana kwamba hapa fikhi inayosomwa ni fikhi ya madhhab ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayh. Panasoma fikhi hapa na ni markazi ambayo inawalea vijana kwa kuwasomesha fikhi ya madhhab, lakini pia kwa ajili ya kufahamishana na kutambulishana yale ambayo huenda tumeyasahau baadhi yetu talaba, tukawa tunapiga vita kusoma fikhi ya madhhabi huenda kwa ufahamu khati'a ambao sisi tumefahamu. Kwa hiyo fahamu hizi ndizo zinatakiwa zisahihishwe. Kama mtu alikuwa anafahamu vibaya, basi angalau tujitahidi kuondoa ufahamu mbaya ambao baadhi ya ikhwa talaba hasatan walipofahamu katika suala la kusoma fikhi hasa ya madhhabi. Kwa nini tunasoma fikhi ya madhhab, au kwa nini tunawalingania watu na kuambia watu kuwarejesha katika vitabu vya wanachuoni wa zamani katika fikhi hasatan? Kuna faida nyingi sana ambazo tutazipata tukisoma fikhi hiyo. Kwa tunasema limadha dirasatul fikhi bimadhhabi almuayyan, kwa nini, kwa nini tusome fikhi kwa madhhab ambayo ni muayyan maalum? Kwa nini tufanye hivi, au kwa nini inafundishwa hapa kwenye markazi hii, kwenye markazi hii kwa nini inafundishwa fikhi ya madhhab ambayo ni maalum, na kwa nini kusifundishwa fikhi ambayo ni mukarana katika kibla madhhab? Kwa mfano tukachukua kitabu al-Muyassar, tukachukua vitabu vingine, vitabu ambavyo ni vingi vipo ambavyo ndani yake kila kalima kuna dalili. Lakini kwa nini tusome fikhi ya madhhab ni mujarrad ani dalil? Tutajua namna yake kwamba tasnifat al-fiqh al-madhhabi imegawanyika katika vigawanyo vingapi. Utunzi wa vitabu na uandishi wa vitabu kwa wanachuoni wa fikhi wanaugawanya katika vigawanyo vingapi katika namna ya uandishi wao wa vitabu. Tutaelewa ndani ya kalima hii fupi ya leo. Lakini kabla hatujalijibu suala hili, kuna ufahamu ambao ni potofu ambao tumeufahamu baadhi yetu ambao ni talaba, ambao wapo wanajishughulisha kutafuta ilmu ya kisheria. Ufahamu huo ukawa ndio mani kizuizi kinachowazuia watu kurejea katika fikhi za wanachuoni, ikidaiwa kwamba ni vitabu ambavyo havina dalili maneno yake. Huu ni ufahamu ambao tumeufahamu baadhi yetu talaba, na tukaipa nyongo na dunia, tukaipa mgongo hivi vitabu. Hatuwezi kuvigeukea kwa sababu tunasema kwamba ni vitabu ambavyo havina dalili. Na ni kweli ukishika kitabu Aksarul Muktasarat ambacho ninyi mmekisoma hapa, huo ni dalili, hakuna hadithi, hakuna aya. Kwa namna ile ambapo kilivyoandikwa kitabu kile, baadhi ya watu wakachukia kusoma vitabu vile kwa sababu ya kwamba havina dalili hivyo vitabu.
huu ufahamu ndio ambao ulionipelekea mimi kalma hii kuyazungumza haya masala, nikasema mafahimun yajibu an tusahaha, ufahamu ambao nawajibika kusahihishwa, inda darasati fiqh almadhhab, wakati wanaposoma watu fiqh khasa ya madhhab, iwe ni madhhab ya Hanabila, iwe ni madhhab ya Shafi'iyya, iwe ni madhhab ya Hanafiyya, iwe ni madhhab ya Maliki. Ndugu zangu Waislamu, jambo ambalo lilokuwepo likampelekea mtu kufahamu ufahamu huu ambao mimi nimeueleza sasa hivi, kufahamu kwamba hizi dalili au hivi vitabu havina dalili, ni masala ambayo nitayataja, kwamba wanafunzi wengi tunaosoma hatuvifahamu vitabu vya madhhab vya fikhi kwa sababu tumeegemea katika mtazamo wa kutazama tashihat na tadhifat za wanachuoni, imewezekana ni mmoja tu, bila kutazama tashihat na tadhifat za wanachuoni wengine. Mathalan, kwa mfano, wengi wetu leo tunapohitaji kuangalia usahihi wa hadithi na udhaifu wake, mara nyingi tunaelekea katika vitabu vya Sheikh Al-Albani. Mara nyingi tunaelekea katika kutambua hukumu alizotoa Sheikh Al-Albani katika hizi ahadithi. Kwa hiyo hadithi yoyote aliyoisema Sheikh Al-Albani kuwa ni sahihi, ukija katika kusoma vitabu vya madhhab, mfano ukachukua Asar ukaiweka hapa na ukachukua kitabu cha Sheikh Al-Albani cha hadithi aliyosahihisha, ukaangalia huku kwenye hadithi zilizosahihishwa, kisha ukaja kaangalia kwenye kitabu Asar Muftasarat, ukakuta Asar Muftasarat inaenda kinyume na hadithi alizosahihisha Sheikh, kitabu Asr Muftasarat na kiacha kando. Ukisema unaona, unaweza kumuonyesha mwenzako, unaona, mimi nilikuwa nasoma masala fulani hapa, huko nasema hivi na Sheikh huko anazungumza hivi, unaona tofauti kabisa. Hivi vitabu si vya kuvisoma, hivi vitabu si vya kufa vya kuvisoma. Au inawezekana kukawa na hukumu ambayo katika madhhab imetolewa, kitabu umekisoma ukakutana na hukumu fulani ambayo masala hayo katika madhhabi hiyo yamezungumzwa kwa hukumu hiyo, ukija ukiangalia ili upime na hadithi katika kitabu cha Sheikh Al-Albani unakuta hadithi ni dhaifu, ambayo hiyo hadithi masala yake ni aya hu. Unaweza katika hicho kitabu ukasema unaona hadithi dhaifu, huku wanasema hivi, hukumu yake ni kitu kama. Lakini pasina kufahamu kwamba nini kilichofanyika, au ufahamu ukawa umetuia hapa tu na umekomea hapo tu. Lakini taudhi ya hivi ni kwamba kama tunahitaji kusoma vitabu vya madhhab, basi si sawa kutosheka na ijtihadi za tashihi na tadhif za mwanachuoni mmoja katika hadithi. Si sawa kuangalia hukumu aliyoitoa al-Imam al-Albani katika hadithi kuwa ni dhaifu, ikaandio umetosheka peke yake, ukakiacha kitabu cha wanachuoni katika fikhi kwa sababu tu umemwangalia Sheikh Al-Albani peke yake. Sheikh Al-Albani Naam, ni shekhe mkubwa na ni mujtahid katika masala ya hadithi. La nazia, hakuna upinzani katika jambo hili. Lakini lazima kwamba ahkamu hizi ambazo yeye alizozitoa, kuna sehemu alikozisoma. Kwani ni yeye aliyegundua hukumu hizo na kufanya kwamba hadithi hii ni dhaifu au hii ni sahihi? Yeye tu amekuja akagundua hakuna alikosoma? Unapotaka kuhukumu masala yeyote, kwenye masala ambayo yanazungumzwa katika madhahibi hizi zote nne katika fiqh, usiangalie kwa mwanachuoni mmoja tu katika usahihi wa hadithi ya masala haya. Ushauri wangu tuangalie katika masala ambayo katika wanachuoni wengine ambao ni wengi wakubwa kudama. Abu Shaykh al-Albani amepita kwao kusoma ndipo akafikia hatua hii. Si sawa kutosheka na Shaykh al-Albani pekee yake. Nataka nitoe mfano. Mfano wa masala ambayo tunayatambua siku zote yanazungumzwa na mashehe wetu. Mwezi wa Ramadhani, wakati wa kula daku, hadithi imekuja ya kwamba atakayesikia adhana akiwa bado anakula daku, tonge likiwa mkononi au tonge likiwa kinywani, basi asiliteme, na hili la mkononi asiliweke kwenye sahani, amalizie. Tunafahamu hivyo, atufahamu hivyo, si ndivyo tunafahamu kwamba unamalizia, si ndio? Khalas, endapo atasikia nini? Hii ni hadithi ambayo Sheikh al-Albani ameisahihisha kuwa ni nini? Ni sahihi. Ukija katika fiqh ya madhhabi, madhahibi zote nne, wao wanakataa kwamba hapana, huyu mtu inatakiwa vile tonge alifanyaje, aliteme, na hili lilo mkononi aliweke. Hadithi imesahihishwa, inapingana na kile ambacho alichokizungumza wanachuoni katika fiqh. Tunachukua nani hapa? Hadithi huku imesema hii Sheikh al-Albani anasema ni sahihi hii hadithi. Huku wanachuoni wanasema haa, si sahihi hilo, inatakiwa aliache ile tonge. Sasa kama tumeangalia na kutosheka na Sheikh al-Albani peke yake, tayari matatizo yashafikia hapo, na una uwezo kukiacha kitabu cha wanachuoni cha fiqh ukaona kwamba unaona tatizo ndio hilo, mtu akajizuia kusoma fiqh ya madhhabi kwa sababu hii. Lakini kumbe ukiangalia katika baadhi ya vitabu vya wanachuoni wa zamani, hii hadithi, mfano tu, nenda katika kitabu cha al-Imam al-Baihaqi, utakuta hadithi ni dhaifu. Al-Imam al-Baihaqi anaidhoofisha hii hadithi ambayo Sheikh al-Albani ameifanyaje? Ameisahihisha. Kwa hiyo ukiwa na msimamo na ufahamu ambao uliotosheka na hapo tu wa kuwahukumu wanachuoni katika fikri hizi tunazozisoma au tulizozikimbia na kuambiwa tuzikimbie kwa sababu hazina dalili, basi utakuwa Uislamu wako ni mgumu sana, hauelezeki mambo yake. Tunafahamiana vizuri? Hili linatujenga kwamba hukmu al-masaili, hukmu masaili ulama al-fiqh fi musannafatihim al-fiqhiyya bi tashihat al-imam al-muayyan, kuhukumu mas'ala ya wanachuoni wa fiqh fi musannafatihim, katika vitabu vyao vilivyotungwa walivyovitunga al-fiqhiyya, vitabu vya fiqh bi tashihat al-imam al-muayyan, kwa tashih alizozifanya imamu maalumu ukamchagua imamu wako kwamba ni fulani. Hadha la yanbaghi li talibil ilm. Kama ni mtu ambaye ni talibul ilm, hili halitakikani kwa hivyo. Lidha ala talibil ilm, ni juu ya yule ambaye anayetafuta ilmu, nadhru jamii ma sahaha ulamaul hadith, angalie katika kila nyanja na vitabu vile ambavyo walivyosahihisha wanachuoni wa hadithi, asitosheke na kitabu kimoja tu akahukumu masala kuwa haya masala ni dhaifu, hadithi ni dhaifu, na masala haya hayafanyaje, hayatakikani kuhukumiwa hivi. Tayib, huenda inaweza ikapatikana masala wanachuoni wa fiqhi wamestadili na wametolea hujja kwa dalili ambayo ni dhaifu, na kweli ikawa ni dhaifu kwa wanachuoni ambao wa zamani, na hata Sheikh al-Albani ameidhoofisha hiyo hadithi, lakini pasina kujua ukaleta ile hadithi ukaona unamwonyesha mwenzako, unaona mimi nilikwambia tusivisome hivi vitabu, unaona sasa hadithi ni dhaifu. Angalia kipi ambacho kilichostadiliwa. Je, hii hadithi dhaifu wanachuoni wameitolea hukumu kwamba wamefanyia hujja ya hukumu fulani katika fiqh, au wanatolea hujja katika masala fulani? Masala gani? Mara nyingi wanachuoni wa fiqh wanapotolea hadithi ambayo ni dhaifu wakaifanyia ni hujja, hawatolei hukumu kuwa ni swala fulani kadha, swala fulani kadha, bali mara nyingi utakuta wanaitolea hukumu katika masala ya fadailul a'mal. Na hili biittifaq alulama kwamba hadithi dhaifu inasihi kutolewa hukumu, kutolewa na kustadiliwa na kutolewa hujja katika fadailul a'mal, si katika ahkam. Nafahamika vizuri? Tayib, kwa kinacholazimika ni nini? Ni kwamba talibul ilmi apitie vitabu vya wanachuoni wengine, ndipo akataye masala yaliokuwepo katika kitabu cha fikhi katika madhhabi fulani. Asitosheke tu, si sawa kutosheka na mwanachuoni mmoja, ima amedhoofisha au amesahihisha. Tumeelewana vizuri hapo? Tayib, mushkila mwingine ambao huenda tunaufahamu ambao ni finyu sisi talaba, wujudu baadhi al-ahadith as-sihah, ni kupatikana na kuwekwa hadithi, baadhi ya hadithi ambazo ni sahihi, ambazo ni mukhalafa, zinazokhalifu li baadhi al-ahkam al-fiqhiyya, yani kukawepo baadhi ya hadithi ambazo ni sahihi zinaenda kinyume na baadhi ya hadithi ya baadhi ya ahkamu za fiqhi. Mtu atakapoona kwa hadithi imekuja ni sahihi, lakini akaona kwenye fiqhi hizi za madhhabi wanazungumza kinyume na hadithi hii, anakitupa kitabu cha nini, cha fiqhi, kwa ufahamu wake ambao ni finyu. Hii si sawa. Hii sio nini? Sio sawa. Mushkila mwingine ni mafahimu tataallaku bidalili min jihati dalala, ufahamu ambao unaambatana kwa dalili, kwenye dalili, lakini kwa upande wa istidlal wa istinbat, istinbat al-ahkam, istikhraj al-ahkam min al-adilla, kuzitoa hukumu, namna ya kuzitoa hukumu katika dalili. Hapa kuna mushkili mkubwa, kuna mushkili mkubwa. Mushkili wetu ni upi? Mushkila wetu hapa, baadhi ya talaba tunafahamu vibaya, tunapoona wanachuoni wametoa hukumu fulani kutokana na dalili fulani ambayo wewe uliyoisoma hadithi hiyo au aya hiyo, lakini hujafahamu hivyo kama ulivyofahamu wanachuoni, au mwalimu wako hajakufahamisha kama ulivyofahamu huku. Kwa hiyo wewe unataka kufahamu kama ulivyofahamishwa na si kama ulivyofahamu wanachuoni, ukawatuhumu wanachuoni kwa sababu ya ufahamu wako. Wewe ulivyofahamishwa tu, ikienda sawa basi hapa sawa, hapa na wakubali. Lakini kwenye dalili hiyo hiyo wakija kwa maana nyingine, inakuwa sio sawa kwa wale wanachuoni. Ilitokea siku moja katika tarehe ya Ibn Asakir, al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi alikutana na mtu mmoja. Huyu mtu amekuja kumuuliza maswali al-Imam Shafi'i. Kamuuliza swali la kwanza, akajibu al-Imam. Akamuuliza swali la pili, akajibu al-Imam. Huyu muulizaji maswali, baada ya kujibiwa maswali yake, akamwambia Imam Shafi'i kwamba amajawabu al-awwal fa na'am wal jawabu thani fala. Anamwambia kwamba jawabu la kwanza ulilojibu, naam, uko vizuri. Lakini jawabu la pili ulilojibu, hilo sikubaliani nalo. Anaambiwa maswali haya, anaambiwa mambo haya ni imam min al-a'imma. Al-Imam Shafi'i akamjibu huyu kijana kwamba ikiwa hilo ulilolizungumza kwamba sio, kama ndivyo ulivyofundishwa kwenye kitabu chako sawa, lakini kama ni haki mimi niko sawa. Huu mfano ni upeleke kwa mashehe zetu wanapofundisha. Wanapata tabu ya kuulizwa maswali, mtu ameshaandaa majibu yake alikotoka. Naenda kumuuliza Abu Nuwaira swali hili. Ameangalia kwenye kitabu Umdatul Ahkam. Akaizoa hadithi akaileta. Hadithi ni sahihi. Anapokuja kwa Abu Nuwaira ameshaandaa jawabu lake. Akinijibu hivi sikubaliana naye. Akinijibu hivi sawa. Atakapomuuliza shekhe amesoma vitabu vya Hanabila, anamjibu kwa hukumu za madhhab, atamwambia hapana, au hatomwambia, atatoka pale akiwa na shaka na maalumati aliyokuwa na shekhe, ataenda kuyadai kwao kwa yule shekhe, kweli yuko vizuri yule, mbona mimi nimeuliza fulani nimeuliza hivi alafu hajajibu kama ilivyokuwa hadithi katika Umdatul Ahkam. Nenda muulize hadithi ameifahamu vipi. Huyo aliyokuja kuuliza akaandaa jawabu lake. Atakapokuambia ufahamu alivyofahamu yeye ni tofauti walivyofahamu nani wanachuoni. Kwa hiyo je, kama alivyojibu shekhi kwa kulingana na vile wanachuoni walivyozungumza katika madhhab, ikaenda kinyume na hadithi aliyoileta huyu bwana, nani atuhumiwe? Watuhumiwe mashekhe hawa wa maima katika madhhab, au utuhumiwe ufahamu wa huyo aliyokuja kuuliza? Maana yake ni kwamba huyo aliyokuja kuuliza ndio inabidi afanyaje? Atuhumiwe. Kwamba huyo atakuwa na ufahamu mzuri wa kuifahamu hadithi ile, maana yake na mafuhumu yake kuliko wanachuoni hao? Kat, haiwezekani. Sawa? Hii ni nini? Yaani talibu al-ilm la yakbal hukman illa bifahmi ma naqalahu. Yaani maana yake kwamba talibu al-ilm, mwanafunzi hakubali hukumu nyingine isipokuwa hukumu ile ambayo aliyeihamisha na kuinukuu kwa mwalimu wake tu peke, hata haitaji nyingine. amesoma huko alikosoma mwalimu wake wa kwanza huko, atakapokuja hapa akasikia maaluma mengine tofauti na vile alivyosomeshwa, hataki kubadilika, anadai kwamba yule ni sahihi kuliko huyu wa sasa hivi. Lakini kwa nini? Kwa sababu haelewi. Ngoja tutoe mfano. Mfano nishautoa tayari ule ambao katika taarifa ya Ibn Asakir, kwa ule mfano ambao tumefanyaje, tumeuelewa. Baada ya hapo tuje katika ufahamu mwingine ambao unatakiwa pia kusahihisha. Tunajua katika dalili Qur'ani na Sunna, maana ya dalili aya au maana ya hadithi. Kila aya ina maana na kila hadithi ina maana. Lakini maana za dalili hizi, kila dalili nasema famina al-ma'lumi anna kulla dalilin alladhi yufhamu bimantuqihi la yakhruju an ahwali thalatha. Dalili hizi tunazozisoma Qur'ani na Sunna, kwa wanachuoni wanavyofahamu hizi dalili, kila dalili ambayo inayofahamika kwa vile ilivyokuja kutamkwa kwake, matamshi yale, la yakhruju an ahwali thalathati, haitoki katika hali ngapi? Tatu. Aya, hadithi, haitoki katika hali ngapi? Tatu. Maana zake, ima itakuwa na maana ya hadithi au maana ya aya, itakuwa na maana kwamba hadithi imekuwa au aya imekuja nas, imekuja ni nas katika mtiririko na hali ya kuwa ni nas, au itakuwa ni dhahir au itakuwa ni mujmal. Maani adilla, maana za nini? Za dalili. Ima itakuwa ni nasun au itakuwa ni dhahir au itakuwa nini? Ni mujmal. Namna ya kuzifahamu dalili, Qur'an au nini au Sunna. Inaweza ikaja dalili aya ikaja katika mtindo wa nasu. Nasu ni maana ambayo haibadiliki, vile ilivyo ndivyo ilivyo na tafsiriwa hivyo hivyo. Nasema maana yahtamilu illa ihtimalan wahid la khilafa fihi. Nasu, wanachuoni wanasema dalili hiyo ni ile ambayo ma la yahtamilu illa ihtimalan wahid, ni ile maana ambayo haidhaniwi maana nyingine isipokuwa ni moja tu, na hii haina khilafu. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika adhabu ya mtu ambaye ni mzinifu, ametuambia apigwe bakora ngapi? Mia moja. Imetajwa nini? Idadi mia, si ndio? Imetajwa idadi mia. Hii ni nas, haibadiliki. Huwezi kukuta khilafu kwa wanachuoni kwamba mwanachuoni fulani amesema 80, mwanachuoni fulani amesema 40, mwanachuoni fulani amesema kadha. Hii ni nas, haibadiliki. Hii hakuna khilafu. Hakuna nini? Hakuna khilafu. Ikija aya au hadithi katika hali hii, tunafahamiana vizuri? Tayeb. Au inaweza kuja maana ya hadithi ikiwa ni dhahir au ni aya. Dhahir ma yahtamilu akthar min ihtimali ghairi mutasawiya. Inaweza kuwa dhahir ni maana ambayo inadhaniwa maana zingine nyingi. Neno limekuja lakini inawezekana kukawa na maana nyingine tofauti na hiyo ambayo ilikuwa ni dhahiri. Kwa mfano, mfano imekuja katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anaposema baada ya kuzungumza nyuma huko akaja akataja au la mastumun nisa, vitu ambavyo vinawajibisha mtu kufanyaje kutawadha. Vikimpasa vitu hivi, basi huyu inabidi akafanyaje, akatawadhe, udhu wake umefanyaje umetenguka. Au la mastumun nisa, maana ya dalili yoyote ikija katika mtindo wa dhahir na hali yake kwenye dhahir, ni lazima kuwe na ikhtilafu. Wanachuoni hapo wanaweza kuhtalifiana, mwingine akachukua kwa maana ya dhahiri, mwingine akachukua kwa maana ya ta'wili. Atakayechukua kwa maana ya dhahir amestadili na ana hoja kwa dalili hiyo. Atakayechukua kwa maana ya nini, ya ta'wili, ana hoja na dalili yake ni hiyo hiyo. Kwa mfano katika aya hii wamehtalifiana wanachuoni hawa wanne, au la mastumun nisa, Shafi'ia wakawajibisha kwa mwanaume aliyemgusa mwanamke ikakutana ngozi kwa ngozi, sio ngozi kwa nywele au ngozi kwa jino au ngozi kwa kucha. Mwanamke na mwanaume wakikusana ngozi kwa ngozi, udhu umefanyaje umetenguka. Tunafahamiana vizuri. Kwa nini wanasema hivyo? Kwa sababu wao wameiangalia na kuichukulia dalili ya aya hii kwa dhahiri ya maana yake. Aliposema Allah au la mastumun nisa, au mkiwagusa wanawake, tumefahamiana vizuri, mkiwagusa nani? Wanawake. Sasa leo ukisema kwamba kuwagusa wanawake, al-aslu fil kalami al-hakika, asili katika maneno ni nini? Ni hakika. Wewe ukisema kugusa mwanamke inakuwaje? Ni kumgusa vipi? Amemgusa bwana, amemgusaje? Maana yake ya dhahiri ni kwamba hawa watu wawili miili yao imekutana, wamegusana, si ndio? Hii ni maana ambayo ni ya dhahiri. Wamechukua Shafi'ia wakasema kwamba udhu unafanyaje unatenguka. Hai, maana nyingine ambayo imechukuliwa kwa madhhabi nyingine Hanafia, wao wakasema kwamba udhu hautenguki isipokuwa kwa jimaa. Kwa hiyo maana yao wao walioichukua katika neno hili au la mastumun nisa ay jama'atumun nisa, mkiufanya tendo la ndoa wanawake, udhu umefanyaje umetenguka. Atakayesema kwamba udhu umetenguka kwa kumgusa mwanamke nyama kwa nyama, mkono kwa mkono, ana dalili hana dalili? Ana dalili. Dalili ni sahihi, sio sahihi? Sahihi. Atakayesema kwamba udhu hautenguki kwa aya hii hii, ana dalili hana dalili? Ana dalili. Sahihi si sahihi? Ni sahihi. Kwa nini? Maana imekuja aya ni nini? Ni dhahir. Sinaeleka vizuri? Sasa ikiwa katika hali hii mtu ambaye kijana talibul ilmi kama hayuko makini, ndipo unapoweza kukimbia vitabu ya wanachuoni. Sijui utaenda kwa vitabu vya nani dunia hii kwenda kuvisoma. Na ndio maana dini imekuwa ni ngumu kutekelezaji wake, kwa sababu ya ufikishaji na uelewa ambao si sahihi. Daelewa vizuri? Tukisema kwamba tutangue sana katika masala haya, maana kuna hadithi hapo
hawa wanasema hivi, wanasema hadithi, hadithi ni hii, hawa wanasema hivi, hadithi ni hii.
Kwa nini? Wale ambao mfano kama Hanafia wanaposema kwamba sisi hatuhukumu mtu aliyemgusa mwanamke mkono kwa mkono kufanyaje? Kutenguka udhu, si ndio? Kwa nini? Nasema hii aya sisi tumeifanyia ta'wili. Ta'wili yake dalili tumeipata wapi? Wakachukua dhahiri ya hadithi. Dhahiri ya hadithi ni vipi? Aisha radhiyallahu anha anasema siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku alikuwa anaswali. Alipokuwa anaswali mimi nikawa namtafuta tafuta kwenye kizakiza na nini, nikamkamata wapi? Mguuni. Mtume aliharibu sana. Aisha amemgusa, hajamgusa? Amemgusa. Kwa hiyo kama kutenguka udhu, maana yake hapa ilibidi fanyaje? Tunafahamiana vizuri hapo? Hadithi nyingine ya Aisha radhiallahu anha anasimulia kwamba siku moja alilala yeye mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasali. Alipokuwa anahitaji Mtume kufanyaje? Kusujudu, alikuwa ananigusa ghamazani, ananigusa. Mtume anamgusa, mara yake afanyaje? Asogee, alifanyaje? Asujudu. Je? Mtume alikuwa anaharibu sala yake? Kwa nini? Kwa sababu udhu umefanyaje? Umetenguka. Si ndio? Sina nika vizuri hapo?
Allahu Akbar.
Hawa wamechukua aya kwa ta'wil, kwa maana ya ta'wil, wamechukua hadithi kwa maana ya dhahir. Shafi'ia wakachukua aya kwa maana ya dhahir, hadithi hizi wamezifanya ta'wil. Hizi hizi akasema yafaa kumgusa mwanamke bil haja, kwa haja. Ikigusa kwamba ikiwa ni kwa haja, basi udhu haufanyaje? Hautenguki. Katika masala haya haya pakawa sasa Hanabila, Malikia wakakaa katikati kusema udhu hautenguki isipokuwa kimgusa kwa shahwa. Tunafanyana nzuri hapo? Sawa si sawa? Wote wana dalili au hawana dalili? Wana dalili. Sasa utayapata wapi haya bila kurejea katika vitabu wanachoona hivi? Hivi ndio madhhabi. Ili ujue kwamba hawa wanachokizungumza hichi wanafanya nini? Tunafahamiana vizuri hapo? Maana nyingine katika mujmal, aya inaweza kuja au hadithi inaweza kaja, maana yake imekuja ni ijmal. Maana yake ni kwamba ijmal, maana hii na hii zote ni sawa, hakuna wenzake ambaye imefanyaje, imemzidi mwenzake. Kwa mfano katika masala ya eda, mwanamke akiachika akae kurui ngapi? Kurui ngapi? Kurui tatu. Neno hili quru, al-quru, Waarabu wana tafsiri mbili maana yake, kwamba ni tuhuru wa hayu. Tuhuru wa hayu.
Sheikh Hanabi anaweza tuhuru au hayu?
Hayu. Kwa hiyo mwanamke akiingia ya kwanza tunahesabu moja, akiingia ya pili tunahesabu ngapi? Mbili. Akiingia ya tatu tunahesabu ngapi? Tatu. Ede imefanyaje? Imeisha. Shafi'ia wakasema ni kutaharika. Aingia akitaharika ya ngapi? Moja. Aingia akitaharika ya ngapi? Mbili. Aingia akitaharika ya ngapi? Tatu. Ede imefanyaje? Imeisha, naondoka. Hili neno limekuja ni alal ijmal. Tunafahamiana vizuri hapo? Hizi ndio zo maana ambazo wanachuoni wanapozileta dalili wanaiangalia dalili hii iko katika mtindo gani? Je, maana yake iko katika hali gani? Katika maana hizi tatu maana ambazo wanachuoni wamehtalifiana, ndiyo sababu ya kutalifiana katika dalili ni maana ngapi?
Mbili, dhahir wa almujmal.
Tunafahamiana vizuri hapo? Mushkila mwingine, mushkila mwingine huu unakuja katika madhhabu. Mtu au mashehe hapa wanaposema mimi madhhabi yangu fulani, na wengine wakasema mimi madhhabi yangu fulani, kukawepo talaba wengine ambao wanasema ah, sasa ndo nini madhhabi fulani, madhhabi fulani, alafu mtu akasema mimi sina madhhabi, mimi sina nini,
sina.
Wewe madhhabi yako ipi? Angalau basi angenyamaza tu asijibu chochote, lakini akasema mimi madhhabu yangu kitabu Allah wa sunnati rasulullah. Wewe umesema kuna madhhabu? Wewe umesema kuna madhhabu? Kwa hiyo hiyo madhhabu ni ipi ambayo unatajia sasa? Hakuna madhhabu duniani inayoitwa kitabu Allah wa sunnati rasulullah. Sawa? Nitajieni mwanachuoni mmoja ambaye alikuwa hana madhhabu. Siondoke kesho na safari. Nitakuwa jawabu kwamba ni ukinipa nakaa wiki hapa. Nikae tu. Niambieni mwanachuoni yupi ambaye hana madhhabu ambaye wewe ndio unamfuata. Hayupo duniani, hajatokea na hatatokea. Sijui ni wewe tu. Yaani wewe hapo madhhabu yako ni mpya. Lakini kila mwanachuoni ana nini?
Ana madhhabu.
Bali talaba wengi wanajivutia kwamba mimi sina madhhabu. Kwa nini? Hata Sheikh Al-Albani alikuwa hana madhhabu. Si ndio? Ni kweli? Sheikh Al-Albani alikuwa hana madhhabu. Hana madhhabu Sheikh Al-Albani? Hapana. Sheikh Al-Albani ana madhhabu. Na madhhabu yake ni Hanafia. Ni Muhanafi qah. Kwa nini tunasema yeye ni Muhanafi? Kwa sababu ili umjue kwamba yeye ni madhhabi fulani, angalia katika ahkamu zake anazozifanya za kuhukumu hadithi. Hadithi zikigongana mbili katika jambo moja, Sheikh Al-Albani anafanyaje? Anaijalia moja kwa ni nasikh, alafu nyingine ni mansukh. Hii inaifuta hii, anaikadirisha nyingine. Huu ndio msingi wa madhhabu ya Hanafia katika masala ya taarud baina dalilain. Sasa mnasemaje kwamba hana madhhabu? Anaye, bali na dalili nyingi ambazo anaonekana nazo kwenye vitabu katika fikhi zake anazofanyaje, anazozungumza. Kwa hiyo hakuna mwanachuoni ambaye hana nini? Hana madhhabu. Mushkila mwingine ni kwamba je, maswahaba walikuwa na madhhabi? Maswahaba walikuwa na madhhabi? Ukiniuliza hivyo kwamba je, maswahaba walikuwa na madhhabi, nitakwambia ndio. Maswahaba walikuwa na nini?
Na madhhabi.
Kwa nini? Panapopatikana madrasa tofauti na walimu tofauti, kila mmoja lazima afundishe, si lazima wafanyaje? Wafanane. Ni lazima wafanane. Anafahamu hivi, huyu anaweza kufanyaje? Akafahamu bila kaeleza nani? Akawaeleza wanafunzi wake jinsi alivyofahamu. Wale wanafunzi watakapomfuata kwenye ufahamu ule ni madhhabi yake. Sasa je, maswahaba hakuwa na madrasa? Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, madrasa zilikuwa ngapi?
Tatu.
Makka, Madina, Iraq. Makka kulikuwa na Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Madina kulikuwa na Ibn Umar radhiyallahu anhu, Iraq kulikuwa Abdullah ibn Mas'ud. Sasa hai أرسيما التمذهب لم يكن من هدي السلف. نذكى بيض كما سؤالا لكجي ملكشة كواني مذهب فلاني هذه جامبو هلقوة كوا ni sio taratibu na muongozo wa salafi fi dirasati fiqh, katika kusoma nini fiqh. Lakini hebu tuone kwamba je, kweli hili, mbona tunaona maneno ya baadhi ya wanachuoni kama vile Ali ibn al-Madini anaposema hivi, lam yakun ahadun min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama man lahu suhbatun yadhhabuna bimadhhabihi, hakukuwa na yeyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, man lahu suhbatun, ambaye ana watu wanemfuata yeye, yadhhabuna madhhaba, wale hao watu wanaenda kwa madhhabi yake. Maana yake nini ya? Kulikuwa na madhhabi ya kukua eh, wayaftuna biqaulihi, na wanatoa fatwa kwa kauli ya nani? Ya huyo sahaba. Wayasluquna tariqatahu, na wanapita katika njia yake. Illa thalathatan, isipokuwa watu wangapi? Watatu. Masahaba wangapi hao? Watatu. Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Abbas wa Zaid ibn Thabit. Haya ni maneno ya Ali ibn Madini. Maana kwamba hawa watu walikuwa na nini? Na madhhab. Sasa unatuambiaje kwamba masahaba au salaf hakuwa na nini? Na madhhab. Bal sio yeye tu. Hata Shaabi yaqul, hata Shaabi anasema, sahibuna Abdullah ibn Mas'ud. Ulikuwa unasema hivyo kwamba sahibuna, sahibi yetu Abdullah ibn Mas'ud. Maana yake ni nini? Tafsiri yake ni nini? Kwamba wao walikuwa wanamfuata nani? Abdullah ibn Mas'ud. Sahaba si sahaba. Sasa wewe uje utuambie kwamba Abdullah ibn Mas'ud si sahaba. Sawa. Tutakuelewa. Lakini madhhabi yao au wao haikuwa katika sura ambayo iliyokuwa katika sura za hawa wanachuoni wanne. Sisi ni kazuri. Haikuwa katika sura hiyo, lakini madhhab walikuwa nazo. Sababu madhhab ni ufahamu, alipofahamu huyu mwanachuoni fulani, watu wanamfuata katika lile. Huo ndo madhhabi yake. Kwa hiyo hawa wanachuoni pia maswahaba walikuwa nafahamu, wanatofautiana. Akitofautiana na yule, huyu na huyu akitofautiana, kila mmoja na madhhabi yake. Tunafahamiana vizuri hapo eh? Tayy. Mushkila mwingine. Takdimu qawli al-imam ala ad-dalil. Naposoma madhhabi, inawezekana kuna watu wakasema kwamba unaona? Yaani wale bwana wanataasubi sana. Wanatanguliza kauli za mwanachuoni fulani kuliko dalili. Kuliko nini? Dalili. Haiwezi ikatokea hata siku moja, bali umeifahamu vibaya. يقول العلامة القرشي: لو عارض قول الإمام شيئا من القرآن أو من السنة إما أن يكون منسوخا أو أنه قد ترجح عليها غيره من الدلائل أو مؤول. وكيانا كما دليلي أو ما يلزو يا مناتشوني فلاني yameenda kinyume na dalili uliyoifahamu wewe, jinsi ulivyofahamu wewe, basi tambua kwamba anasema law arada qawlu al-imam, law kama kukiwa na muaradha, ugongano kidogo hivi, kauli ya imam shay'an min al-qur'ani au min as-sunna, chochote katika Qur'ani au katika sunna, imma an yakuna mansukhan, imma inawezekana kuwa hiyo dalili itakuwa nini? Mansukh. Au anahu kad tarajaha alayhi, au kumefanyika tarjihi kwake, kumepatikana tarjihi kwake nyingineyo sio kwa hiyo, minad dalail, katika dalili, au muawwal, au itakuwa amefanya ta'wil katika hiyo nini, dalili. La yani haitasawariki hata kidogo wanachuoni hawa waende tofauti na dalili, haiwezekani. Kwa hiyo imma itakuwa dalili hiyo ni mansukh, hukumu yake ifanyaje? Eh? haitumiki. Uone hiyo na aya ipo mle katika Qur'ani, lakini kumbe hukumu imefanyaje, imefutwa. Zipo hazipo hizo aya ambazo zinasomwa ahkamu zake zimefutwa, zipo ama hazipo?
Zipo.
Au itakuwa huyu imam aliyezungumza tofauti na hii, hii hadithi au aya haijafutwa, lakini kuna dalili nyingine ambayo yeye ameona rajihi zaidi, ina nguvu zaidi kuliko hii, akaifuata ile ndio akasema hivi. Au itakuwa amefanya ta'wili katika aya hiyo au hadithi hiyo. Kwa hiyo tusiwadhanie vibaya, tukawa na suu dhanni, tukawa na dhana mbovu kwa nani? Kwa wanachuoni. Tumeelewana vizuri hapo? Nitoe mfano hapa kidogo ambao inawezekana watu tukawa tumeelewa vibaya. Na jambo hili Sheikh nadhani atakuja kunisaidia kwenye jambo hili. Madhhab ya Hanafia wanajuzisha mwanamke kujiozesha mwenyewe pasina wali, isipokuwa kwa sharti mbili tu kikamilisha. Sharti zipi? Sharti kwanza, awe huyo mwanaume ambaye anamuoa awe na kafaa kufu. Sharti la pili, kutoke mahari ambayo almahru mithli. Wakajizisha. Kwa nini wanasema hivi? Wamestadili na aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna. Usiwazuie wanawake kuwaoa, yani wanaume wasipokuwaoa hawa ikiwa tu wameridhiana. Lakini kuna hadithi huko kwamba la nikaha illa biwali, hakuna nikah isipokuwa kwa nani? Tumeelewana nzuri hapo? Hapa panatakiwa nini? Kinachohitajika ni kwamba wewe usichukue masala hayo kaiweka mezani kabla hujafanya mutalaa vizuri, kwamba hawa na kwani wanapokeaje habari, au kwao kuzikubali habari na kuzirudisha habari wao wanazifanyaje? Tumezifanyaje? Wanazipimaje habari hawa? Na uanze kwanza kuzitafiti zile ara, rai zile za wanachuoni wa madhhabi hiyo, ndipo zungumze. Usizungumze tu na kusimama kwenye mimbari ukagonga bakora kwenye mimbari, hakuna jambo hili, hakuna jambo hili, hakuna bid'a hawa watu wengine. Hapana, usifanye hivi. Tulia kwanza, lete vitabu, angalia vizuri, kaa vizuri. Kama vitabu huna, nenda kwa mtu ambaye ana vitabu, nenda kamwazime au nenda kasome kwake, ndipo uje kuangalia kufanyaje kuzungumza jambo. Wanachuoni katika madhhabi hii wana usuli zao katika kukubali habari. Lahum usul fi qabuli al-akhbari. Mathalan, mfano kaulu rasuli sallallahu alayhi sallam. Asa tuwe mfano huu mwingine ili tuone. Anaposema Mtume sallallahu alayhi sallam kwamba idha walagha al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Sindiyo? Mtume sallallahu alayhi sallam amesema, akiramba mbwa chombo cha mmoja wenu, basi mwenye chombo akioshe mara ngapi? Mara saba. Ihdahunna biturab, moja au ulahunna katika riwaya nyingine biturab, moja au ya kwanza yake katika hizo saba. Hiyo ni kwa nini? Kwa al-Imam Abu Hanif akasema al-ghuslu min wulughi al-qalbi thalatha,
Hanafia wao wakasema hapana. Kuosha chombo ambacho alichoramba mbwa ni mara ngapi? Mara tatu. Unaonaje? Sasa Hanafia wanasema mara tatu. Mtume amesema mara ngapi? Mara saba. Ah, vipi hawa? Unatupa kitabu, unaondoka zako. Nieleke vizuri hapo? Abu Hanifa anasema yajuzu, au katika hadithi nyingine, ayyuma mra'atun nakaha bighairi idni walijiha fanikahu habatilu. Hili ambayo tunizungumzia, si ndio? Mfano kwanza tumetoa huu, afu tutakuja kutoa majibu yake, kwamba mwanamke yote ambaye aliyeolewa pasina na wali wake, nikahi yake ni nini? Ni batil. Ndoa yake batil. Lakini Abu Hanifa anasema yajuzu an tuzawija almar'atu nafsaha, inafaa mwanamke kujiozesha mwenyewe, binafsiha, yeye mwenyewe, bisharti mahari almithli wa tazawuji bikuf'in laha, lakini kwa sharti mbili, iwe ni kwamba amepokea mahari, mahari ambaye ni ya mfano, kwamba watu hapa wanawake wengi wanaolewa kwa shilingi pingati, sawa, au iwe ni kwamba aliyeolewa naye anakufu naye, anafanana naye. Na kufu inaangalia mara nyingi kwenye dini, kwenye mali, kwenye kadha na kadha. Tumeelewana vizuri hapo? Asli na msingi wa Abu Hanifa katika madhhabi wa kukubali habari yoyote itakayokuja kwamba annahu idha khalafa indahu khabar alwahid ma huwa aqwa minhu min kitabin au sunnah mutawatira. Wao wanasema hivi katika kukubali na kuchukua habari kwamba idha khalafa inda, kwake wao ikikhalifu habari iliyokuja, habari ya mtu mmoja iliyokuja ikakhalifu dalili ambayo ina nguvu zaidi kuliko hiyo, naili kitab au sunna, ambayo sunna mutawatira, habari hiyo wao wanairejesha, hawaifanyi kazi, wanaichukua habari iliyokuja katika nini, Qur'an au sunna, ambayo ina kiwango cha mapokezi yake ni mutawatir, sio ahad. Hajapokea mtu mmoja, wamepokea watu wengi, ambayo ni mustahil, haiwezekani kwa wingi wao kukubaliana uongo. Wao wanaichukua habari hii ambayo ya watu wengi, wakaiacha habari ya mtu mmoja. Sawa? Kwa hiyo wakifanya hivyo ni nini? Kwa mfano hadithi ni habari ya mtu mmoja imekuja, na hadithi nyingine imekuja ni habari ya watu wengi mutawatir. Wao wanafanyaje? Yuqaddimuna sunnatan mutawatira au alkitab ala khabari wahidi. Wanakadimisha na kutanguliza sunna ambayo imepokewa kwa watu wengi, na wakaiacha sunna ambayo imepokewa kwa mtu mmoja, au Qur'an, wanaitanguliza Qur'an kwa sababu Qur'an ni mutawatir, wanaitanguliza hiyo kuliko sunna ambayo imepeleje. Tumeelewana vizuri hapo? Ha. Kwa hiyo sasa hadithu nikah mraati nafsiha, hadithi ya ile ya kuozesha mwanamke, kujiozesha mwenyewe, kwa Abu Hanifa khalafa qawla Allah, imekhalifu kauli ya nani? Ya Allah. Anaposemaje? Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna, imekhalifu Qur'an, ile habari iliyokuja kwamba haifai mwanamke yeyote kujiozesha mwenyewe, na kijiozesha ndoa yake ni batil. Wakaona ile habari ni ya mtu mmoja, lakini Qur'ani hii ni mutawatir. Kwa wakaichukua Qur'ani sawa kwamba msiwazuie wanawake watakifanyaje wakitaka kuolewa, madam tu wamefanyaje wameridhiana baina yao wao kwa wao, mke na mume. Habari hii kuna miaka ya nyuma ilitokea, mtu mmoja wa kisalafi mmoja alifanya tukio hili, akatolewa katika manhaji na kufukuzwa katika madhhabu, katika usalafi, kwa sababu ya jambo hili, sivyo? Hai, je, masala khilafia ida ulama al-fiqh, masala yanapokuja yana khilafu kwa wanachuoni wa fiqh, inawajibisha mmoja kuwa ni hisbi wakati alikuwa ni salafi akafuata katika madhhabi fulani, au madhhabi kama alifuata madhhabi hiyo, wallahu a'lam, huyo kama alifuata hiyo madhhabi ya Hanafia, kulikuwa na ndoa, yani ilikuwa na utata utata kama hivi, hakuolewa yule mwanamke, hakuozesha ndoa ile baba yake, iliyozozoaje huko wallahu a'lam hatujui, lakini palikaliwa kikao na wakaitwa watu pakazungumzwa na akakatwa kuanzia siku hiyo, huyo mtu hatushirikiani naye tena. Je, ni kweli masala yanapokuwa khilafia tena fiqhia yanaweza akamfukuza mtu katika manhaji? Si tunafahamiana vizuri? Haiwezekani, haiwezekani. Ilibidi tukae tumhoji, bwana umefanya hivi kwa sababu gani? Bwana mimi nimefanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwani wewe madhahabi gani? Mimi madhahabi fulani. Oh, basi خلاص. Sina fahamu kabisa. Katika masala ya khilaf kwa wanachuoni, la yubaddi'u ahadun ahada, haitakikani mmoja kumbidaisha mwenzake. Wewe mtu wa bid'a yule kivipi? Sikatamkania. Kwani kutamkania ni bid'a? Je, ni bid'a ambayo ni mukaffira au mufasika? Kutamkania ni bid'a. Je, tutamfukuza mtu kwamba huyu ni mtu wa bid'a huyu? Kwa nini ametamkania? Tutamwambia kwamba ni mtu wa bid'a? Kwa nini? Kwa sababu ni masala khilafia, wamehtalifiana wala tuoni masala haya. Yalipozungumzwa kwamba atalafudhu binniya bid'atun, kutamka nia ni bid'a, ni bid'a ipi? Mukaffira au mufasika? Kumbe wanachuoni wanachomaanisha, ukiangalia kwamba bid'a hapa khilaful aula au amrun khilafi, wakayaabidi kwa maana ya neno nini? Bid'a. Si gani hilo suala hilo la kulizungumzia jambo hilo kwamba ni bid'a? Tunaona maneno ya Sheikh Al-Albani, suala la kurejesha mikono hapa baada ya rukuu, anasemaje? Bid'atun hijaziyatun. Bid'atu hijaziya ni bid'a ya watu wa Hijazi, watu wa Madina huko, akina Ibn Baz, akina Uthaymeen rahimatullahi alayhi. Wewe ukirudisha mikono hapo, tunakwambia mtu wa bid'a? Tunamwambia mtu kuwa ni mtu wa bid'a? Hapa leo hapa kuna watu wanarudisha mikono hapa, kuna watu wanarudisha mikono hapa, si ndio? Tunabidaishana hapa. Kwa nini tusiamiliane kama tunavyoamiliana kwenye masuala haya, kwenye masuala mengine ambayo yana khilafu kwa wanachuoni? Lakini kwa nini? Kwa sababu tulichukua fiqhi kama aqida. Aqida ni swala yake ni hivi moja tu, na atakaenda kinyume na hivyo huyu mtu wa bid'a. Lakini fiqhi tujue kwamba ni masala mengi katika fiqhi, ni masala ambayo nini, khilafia. Nileka mzuri. Kwa hadithi hii imepinga hadithi aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia sio hivyo tu, kuna qadih nyingine ambayo inasema kuna mtu katika hadithi hii, mpokezi miongoni mwa wapokezi ruwatul hadith Hanafia wanasema Suleiman ibn Musa, huyu miongoni mwa watu ambao mpokea huyu, amepokea hadithi hii kutoka kwa Zuhri. Huyu bwana akaenda siku moja kwa al-Imamu Zuhri kwenda kumkumbusha hadithi hii, fa ankarahu. Al-Imamu Zuhri akaipinga hadithi kwamba mimi sijakwambia bwana, mimi nimepokea kwa kwamba mimi sijakwambia, mimi sijui hadithi. Sasa inakuwa tutaichukua hadithi. Hanafia akasema wa min usulihim, na katika misingi yao vile vile, idha rawa wa rawi hadithan muayyanan thumma ankarahu ala man rawahu anhu falqawlu qawlu almunkiri. Hanafia wanasema kwamba idha rawa rawi hadithan, rawi akipokea hadithi muayyanan, hadithi fulani maalum, thumma ankarahu, kisha akaipinga, ala man rawahu anhu, kumpinga yule aliyepokea kutoka kwake, falqawlu qawlu almunkiri, kauli hapa itakuwa ni kauli ya nani? Amekupinga kama hadithi hiyo mimi siitambui. Kwa hiyo hapa tutachukua kauli ya nani? Al-Imamu Zuhri. Lakini jumhur ya wanachuoni, katika wanachuoni watatu hawa, yukhalifunahu fi dhalik, wana mkhalifu katika hilo. Hata al-Imamu Suyuti, Imamu Suyuti, kwa sababu jumhur ya wanachuoni anasema kwamba suala la kusahau mtu hadithi haliathiri kwamba ile hadithi haina wingi, haitolewi hujja. La, jumhuri wanachuoni wanasema hivi, na ndio maana al-Imam As-Suyuti ana kitabu anakiita Tadhkiratu al-Muta'asi min hadith au fi man haddatha wa nasiya. Ni kitabu ambacho amekitunga kinachoelezea hadithi ambazo watu wamezisimulia kisha wakafanyaje, wakati sahau. Kwa hiyo miongoni mwake ni hadithi hiyo al-Imamu Zuhri kaisahau. Kwa hiyo si shida, jumhuri wanachuoni wanasema, lakini Hanafia wanasema si afi ichukui. Na ndio maana wakajuzisha ndoa ya mwanamke kujiozesha mwenyewe, mwanamke ambaye ni mkubwa, sayyid, sio bikra. Yaani mkikutana kule, asalamu alaykum, salaam, salaam na khair bwana, umeolewa? Ah, bado. Asmini na kuoa, haina shida. Shakubali nikuoa, basi kana tenzi. Tenzi tu. Eh? Allahu al-musta'an. Ndugu zangu, mashakili ni mengi sana ambayo haya ni ufahamu wa baadhi ya talaba kuwatani mashekhe wanayefundisha vitabu vya madhhabi na kuwaona kuwa ni watu ambao hawako katika salafia vizuri, kwa sababu ya fikhi hizi wao ndio wako kwenye salafia vizuri. Jambo ambalo halifanyaje, haliwezekani. Ndugu zangu, hebu leo tuchukue mtu, mwanafunzi achukue Umdatul Ahkam, kitabu cha hadithi. Sasa bwana, mimi sina madhhabi, nasoma hivi tu, nasoma kitabu hichi tu, hadithi ni hadithi tu hapa na Qur'an.
anaposoma ile hadithi atahitaji sharh ya nini ya hadithi, ataenda kwa kwenye kitabu cha Sheikh Ibn Uthaymeen. Hadithi hii Ibn Uthaymeen amezungumza, ameitafsiri na kuisherehesha, kisha baada ya hapo kuna masala ndani ya hadithi hii yana khilafu kwa wanachuoni. Akataja kwamba masala haya yana khilafu kwa wanachuoni, hawa wanasema hivi kwa dalili hii, hawa wanasema hivi kwa dalili hii. Warajihu, na kauli ambayo yenye nguvu ni kadha na kadha kwa sababu ya dalili hii na hii na hii. Wewe sasa ukasema hivi, mimi naenda na hii hapa, mimi siwataki hawa wanachuoni hawa, Mshafi, Imam Ahmad, Imam Nawawi, mimi siwataki, mimi naenda na kauli hii rajih.
Ulichokifanya ni sawa?
Yaani wewe umeipinga na kuisukuma tafsiri na ufahamu wa Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, lakini umeenda kwa nani? Wa chini yake. Sasa ulichokifanya nini? Sikiliza vizuri hapo. Ndicho tunachokihitaji, kwamba wewe ukienda kwenye hadithi ufahamu vipi? Kwamba mimi napita kati, mimi napita kati. Wengine wanasema hivi, mimi sina madhhabu, mimi napita kati. Kupita kati ndo nini? Kupita kati utamkuta anazungumza na kuionyesha kwamba mimi nimeenda na rai ya Ibn Uthaymeen, Ibn Baz, Sheikh Al-Albani. Sasa ukisema hivyo, kwani Sheikh Al-Albani hana madhhabi? Anayo. Je, Sheikh Uthaymeen hana madhhabi? Anaye. Sheikh Ibn Baz hana madhhabi? Anaye. Ulichokimbia ni nini? Kwa hiyo wewe uko katika madhhabi Ibn Uthaymeen, Hakuna ulichokimbia. Bali ulichokifanya ni kwamba umekimbia kwa wazee, umekuja kwa watoto. Yale yale. Hakuna atakayechukua hadithi au aya akaitafsiri jinsi anavyotaka yeye tu, na ikawa mfahamu wake yeye na kaondoka nayo na dini yake kawa sawa, uongo. Sisi masalafi tunasema tunafuata kitabu Allah wa sunnati rasulillah bifahmi salafi salih. Hivi salafi salih utawatoa hawa wanachuoni wanne? Katika salafi salih utawatoa hawa wanachuoni wanne? Au hawamo hawa? Hawa hawamo? Sikiliza vizuri hapo. Maana yake kwamba ni wamo. Kama wamo, fahamu zao katika masala ya ahkam ya kifikhi, sisi ni wajibu kwao kusoma na vitabu hivi tuvisome na tuvielewe vizuri. Na suala la kwamba mimi ni madhhabi yangu fulani, wala si shida ndugu yangu, jinasibu na madhhabi ile ambayo unaielewa. Hapa si madhhabi yenu Hanabila, si ndio? Naam, mimi ni Shafiia, alhamdulillah, ni madhhabi yangu ni Mshafi, hatugombani. Hatufanyaje? Hatugombani. Mimi nikija hapa Sheikh hakunuti kwenye asubuhi ule, basi haina shida. Lakini kwetu sisi tunaweza tukapiga sijida tu sahwi. Na kwa sababu kwetu ni sunnatun muakkada. Kunuti ni sunnatun muakkada pamoja na nini? Na tahiyatu ya kwanza ni sunnatun muakkada, ambayo kwetu sisi hata kama ukiiacha makusudi tu, swala haifanyaji, haiharibiki. Lakini mimi hapa nikiswalisha siwezi kufanyaje? Kuiacha kusudi makusudi, na kama nikiiacha kwa kusahau, basi nitaleta sida tu asahwi. Lakini kwetu kuleta sida tu sahwi ni sunna. Tunafahamiana vizuri?
Naam.
Mimi nikomee kwa hapa kwa leo hii, lakini mashakili ni mengi sana ambayo inahitajika mashekhe wazungumze siku zote, ili kuwaelimisha vijana kurudi katika vitabu vya wanachuoni. Yaani wewe inakuwaje, wanakuambia hichi kitabu kina dalili, alafu unaletewa kitabu nini mabadi fikhi cha kihajuri kile, eti ndio mnasoma, mnasomeshwa tusome kitabu hichi. Sasa tusome kitabu hichi kweli? Tunafikiria vizuri kweli? Maana ndio kitabu ambacho kilikuwa nafundishwa na ndio salafi wakati huo. Yaani ukimkuta mtu salafi hasa hana kitabu kile mabadi fikhi ile ya aliyotia taliki hajuri ile.
yani wewe si salafi.
Bali ilikuwa kwamba ukimkuta mtu na kitabu, mathalan kitabu kile ar-risala
ile mnaita babu maja, si ndio? Eh, kitabu babu. Akikuta mtu huyu salafi kweli huyu? Huyu salafi kweli huyu?
Anatilia shaka nini? Usalafi wako kwa sababu ya kitabu kilichofanyaje? Ulichokishika. Lakini akikukuta na kitabu cha kijana wa aliandika yule wa damaji pale, amekaa miaka miwili mitatu aka sawada alwaraka, akafanya fanya ndani yake kwenye akakuleteene, huyu ndio salafi sasa.
Usalafi haupimi katika masala ya fiqh. Usalafi unapimwa katika masala ya aqida. Na mimi nina uhakika kwamba kuna baadhi ya wazee wetu sisi walikuwa natamani sana kuwa masalafi, lakini tulipowachomoa katika masala ya fiqh na tukaanza kuambia kwamba wewe kukunuti bila hiyo, kutamkania bila hiyo, kufanya hivi bila hiyo, si ndio? Akarudi nyuma, hawafai. Kuja niondoke zangu. Kuongo kweli?
والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.